Reykjavík, 15. desember 1966. Guðríður, hvers dóttir?
Fimboðadóttir.
Guðríður Fimboðadóttir segir frá. Þetta er á Sigluvægi 16. Hvenær ertu fædd, Guðríður?
1883.
Og hvaða mánaðardag?
10. júní.
10. júní, já. Og hvar?
Á Víðleik í Skriðdal.
Og hvers son var?
Skriðdal í Múlasýslu. Hvers son hvað?
Hvers son var faðir þinn?
Hann var Ólafsson.
En hvað hétt móður þín?
Bogi Ólafsson og Ingibjörg Sigurðardóttir.
Og voru þau, hafa búið þarna?
Já, ættu þú
Víðleik.
Skattfjörðsýslu, hérna á Suður Skattfjörðsýslu.
Nú, já. Það var gaman að heyra.
Jæja, hvað er sem ég á að segja?
Svo fluttistu suður, var það ekki?
Já, ég giftist 1906 og fluttist suður til að Bílsvelli 1910.
Já.
Bílsvelli Grafningi, Árnessýslu.
Og þar voru búið 40 ár, var það ekki?
Þar var ég í 40 ár. Já, bjó þar.
Þetta hefur verið þó nokkurt bú, er það ekki?
Já.
Þetta hefur verið þó nokkurt bú á Bílsvelli, var það ekki?
Já, já, það var. Sæmilegt.
Hvernig var það þegar þú varst að alast upp fyrir austan? Var sagt mikið af sögum þar?
Já, já. Þegar ég var krakki, það var gert þegar ég var barn.
Já. Og hvenær voru sögurnar sagðar?
Þar voru sagðar í rökrinu þegar fullorðna fólki lagði sig, þá voru kannski, bara einhver kannski sem sagði okkur sögur til þess að halda okkur í skefjum krokkanum. Við vorum mörg og til þess að halda alltaf rólegur.
Hvað voru þið mörg?
Sískinni.
Já.
Við vorum sex sýsturnar og tveir bræður á lífi. Við vorum allt svo 11 sískinni.
Já. Svo það hefur ekki veikt af að einhver...
Haldið skegjum, krokkum.
Já.
Og það er trúlegt. Svo það hefur verið létt á sér rétt eins og nú.
Já. Já, þá voru ennþá voru svo rökkursvefn.
Þá var rökkursvefn og... Svo voru lesna sögur á kvöldvökunni og... Íslendingasögur og hérna og aðrar skemmtsögur. Sett alltaf einhver einn við að lesa og þarf til húslestur var. Hafin þegar áður fólk fór að sofa. Svona var það þegar ég var barn.
Það hefur alltaf verið endað á húslestrinum.
Það
hefur alltaf verið endað á húslestrinum.
Já. Áður fólk fór hátt, þegar fólk lagði frá sér verk og fór búið sér í hátt, þá var lesið húslistur og fólk fór svo að svaða.
Hvaða húslistarabók var lesin?
Og það voru hugvekjur bara, ég man ekki Vigfúsar hugvekjur. Ég er ekki svo minnig á það. Svo var náttúrulega Passíusálmar og hugvekjur með þeim.
Já.
Þegar þeir voru.
Og þeir hafa verið sungnir,
já,
það
ekki. Já.
Hvaða lög voru höfðu það?
Já, bara sömu lög og ég lesi mér enn á þeim.
Já, sem eru sungin þegar maður fari í kirkju.
Já, alveg sömur og eru er mörg, það er náttúrulega mörg búið breyta sömum en sömur bara alveg eins. Alveg sömu lögin. Ég lærði lögin því ég var krakki því að pabbi lét mig alltaf setja hérna á sér og syngja bókin með sér því ég var barn. Ég lærði öll lög og margvest þá þegar ég var barn.